Hjertelig velkommen til Udjus og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udjus.
Tusen hjertelig takk, kulturredaktør Karen Kristine Blågis da.
Tusen takk for det. Det var veldig rart sagt, men takk likevel.
Langt navn.
Ja, fint navn.
Flott.
Og velkommen til deg, Andreas Landmark. Du er og har vært politiker for Sosialistisk Venstreparti i bystyret i Kristiansand i mange år. Nå har du meldt din avgang. Hvorfor har du det?
Nei, er det sånn, det er ikke et svar på det, og så tenker jeg noen ganger man kan spørre omvendt, hvorfor sitter man etter så mange år? For det er det jo mange som gjør, og jeg har vel egentlig tenkt at når man har sittet der i 12 år da, så skal man ha veldig gode grunner til å fortsette, for som folkevalgt så er ikke du en, hva skal man si, normal arbeidstaker. Du er der for å representere de som har stemt på deg, og jeg tenker jo at sånne verv har gått av rotasjon, og jeg har fått lov til å være med i 12 år, bruke 20 årene mine på dette. Det har vært veldig fint. Men jeg tenker at mot neste valg så er det viktig å gi stafettpinnen videre, egentlig.
Hvis du skulle oppsummere de etter hvert 12 årene du har hatt i bystyret i Kristiansand, du har jo vært der i mørke dager og i litt lysere dager. Hva, kan du litt kort skildre det?
Nei, det er jo et veldig stort mangfold, og det er jo det som på en måte, når jeg ble valgt inn, litt sånn overrasket over det, så var jeg jo litt sånn spent på hvor gøy kan dette bli, for det går jo mange ord om kommunegrå, at kommunepolitikk dreper ungt engasjement og masse sånn. Så jeg var jo litt spent på hvordan blir dette, for jeg hadde jo i liten grad vært opptatt av kommunepolitikk når jeg var i ungdomspolitikken, så jeg var jo litt spent på hvordan blir dette. Jeg var 18 år, jeg var spent på hvor godt jeg kom til å mestre det. Og så skjedde det jo, eller det har jo skjedd utrolig mye, på godt og vondt. Men det mange sier er jo at kommunepolitikk i lengden er utrolig kjedelig, tar lang tid. Det har for så vidt tatt lang tid også, ikke sant, men det har sjeldent på en måte føltes kjedelig da. Det har vært veldig spennende å få lov til å være med på denne reisen i disse årene.
Og den minst kjedelige perioden må vel ha vært den forrige?
Ja, er det sånn, da var det jo virkelig action, og jeg tror det er bra for alle at den sånn sett er tilbakelagt og landet egentlig forholdsvis greit. Kommunen holdt jo på å gå under, men det landet, og den fungerer godt i dag, og det tror jeg mange er klar for. Men det var en spesiell periode, og det var et veldig spesielt valg, og det er noe med, ikke sant, hvordan du fikk egentlig ganske sånn globale trender inn i Kristiansandspolitikken, og hvordan det også egentlig har gått litt over, er jo også interessant å tenke på, og gir jo for så vidt håp for verden på mange måter. Men
Kristiansand gir håp for verden, ja. Rett og slett. Ja.
men du kunne godt erstatte, hva skal man si, de årene med en sterkere venstreside da. Men jeg tenker jo det man så da, globalt, og lokalt er jo et ganske sånn alvorlig tegn hvor sosiale medier virkelig gjorde sitt inntog, og hvor man dannet ulike, hva skal man si, virkeligheter og oppfatninger av hva som er sant og usant.
Men hvorfor gikk det så galt da, som du sier, Andreas? Hva som var årsaken til at den globale trenden også kom til Kristiansand?
Nei, jeg tror jo det er et uttrykk for en generell polarisering, og at den polariseringen også finner sine plattformer i større grad nå enn tidligere. Og når sosiale medier kom, så ble jo det sett på som noe demokratifremmende, et veldig stort fremskritt, for det ga på en måte alle en plattform da. Men så ser man jo at algoritmer, hvordan ting blir ettergått, virkelig har blitt satt på prøve, og hvor veldig mange den gangen kjøpte de fortellingene som gikk om politiske saker, og ikke minst politikere i byen da.
Men så sier du også at det gikk over, at det også var interessant. Hvorfor gikk det over da?
Fordi jeg tror de fleste i Kristiansand ikke ønsket det sånn. Og det har jeg tenkt mye på, at man snakker jo om et kaosvalg, et protestvalg, men de proteststemmene utgjorde, hvis man er grei da med de, en fjerdedel av stemmene i Kristiansand. Så sånn sett så klarte jo de med sin fjerdedel å lage ganske mye ståhei, men det var jo aldri snakk om at de var i noe flertall. Men de satt på mange måter på vippen gjennom perioden. De gikk ut av ulike partier. Man kjente jo på at veldig mange hadde en veldig svak, hva skal man si, partilojalitet og partiforankring, hvor personlige agendaer måtte hensynstas da, for å få flertall. Og det var vel det som forlenget det, og så var det jo så begynte man kanskje litt sånn midtveis å se at nå roer det seg litt ned, og så fikk man den kommunedelingssaken, og da følte jeg litt at det ble virvelet opp igjen, og så roet ikke det seg før den folkeavstemningen var avholdt da. Men det var nok med på å forlenge det mer enn det man enn det egentlig byen var interessert i.
Ja, ja, synes du det en riktig analyse?
Ja, ja, i det store det hele så, så synes jeg det. Og så samtidig, nå skal ikke, vi skal ikke dvele for lenge ved fortiden, men jeg synes det jo på en måte det litt rart, og det sier, men det sier jo litt om bildet både lokalt og globalt kanskje, at for når du snakker om protestpartier, så, og i en by som Kristiansand som har vært så borgerlig så lenge, så burde jo egentlig SV vært et protestparti, burde det ikke det? Har dere i for stor grad blitt oppfattet som en del av establishment, selv om dere har vært i opposisjon, tenker du? Siden såpass mange velgere som kanskje en av fire går til det som du da definerer som protestpartier?
Mm. Ja, på mange måter så kan du jo si det, og så kan det godt være at noen ønsker at vi skulle vært mer protestparti enn det vi har vært, men i en del av de sakene konkret sett, så var jo vi enige, i hvert fall i sak om byvekstavtale og kunstsil, og så har vi nok vi hatt også en annen utgangspunkt i andre saker enn men høyre sider, men vi gikk liksom ikke inn i den hva skal man si, diskursen og debatten på samme måte, og det var jo egentlig ingen av partiene på venstresiden, også Rødt, som var mot veldig mange av disse prosjektene. De klarte jo heller ikke å, hva skal man si, vokse på det.
Så, er det et tankekors?
Ja, det kan man jo godt si at det er. Og egentlig litt rart at Rødt ikke fanget opp flere av de stemmene, men at det i stor grad var med på å splitte borgerlig side i byen, fremfor å flytte velgere over streken. Men det sier jo kanskje også noe om at folk på venstresiden ikke det slår nok inn en anstendighet også, at man er ikke villig til å gjøre hva som helst for å få stemme, og det synes jeg også det står respekt av, selv om det kan bety at man mister noen velgere.
Men i det spørsmålet som vi da stiller, synes jeg det ligger, var et veldig godt spørsmål.
Mm, tusen takk.
Det skal du ha, jeg synes det er mye interessant lag der, og det er jo det narrativet som ble presentert og til dels sementert i byen om det folk-elite-perspektivet, ikke sant?
Mm.
Da burde ikke SV da vært på folk flest som var liksom i opprør og litt fremme i skoene og hyttet neve mot den massive veggen av elite som ikke kanskje tok folk så på alvor eller lyttet så godt som de burde.
Elite i hermetegn.
Ja, absolutt i hermetegn.
Mm. Eller sånn, vi gikk jo frem i det valget da. Det er jo viktig å ha med seg at vi gikk jo fra 2 til 4 bystyrer, og vi gikk vel fra en oppslutning på 3,5 til 6,1. Så sånn sett så gjorde jo vi vår del av jobben på mange måter. Og jeg opplever jo at mange også stemte på oss på grunn av hva skal man si, motstand mot deler av det som skjedde i byen. Men så handler det jo om at man må jo stå for det man mener er riktig også i politikken, og jeg mener det var helt riktig å være for kunstsilo, helt riktig å kjempe for byvekstavtalen. Om det har kostet noen stemmer, så tenker jeg at det får så være. Sakerne er på en måte det viktigste, og det er derfor man er i politikken, så skal man absolutt være lydhør. Men jeg mener at folk som bare snur seg om og mener noe annet fordi de skal trekkes velgere, de politikerne skal man passe seg for da, ja.
Men da må jeg spørre litt nå, Andreas, fordi at du mener på tide gi seg når det da blir 12 år, at det kan være riktig med litt nye koster. Men det er jo en by du forlater da det politiske livet i som er veldig borgerlig.
Mm.
Vi står i en stor høyrebølge, mener mange. Hadde ikke byen og bystyret trengt erfarne, sterke stemmer på venstresiden?
Den trenger i hvert fall en sterk venstreside, og så håper jeg jo mange...
Men har Kristiansand det nå? Har Kristiansand en sterk venstreside?
Etter valget nå så er det nok en overdrivelse å si at vi har i hvert fall en liten venstreside.
Hva er det som har gått galt da, tenker du, Andreas?
Nei, altså kommunevalget i 2023 var jo et valg som venstreside gjorde dårlig i hele Norge, egentlig utenom SV den gangen. Så vi har jo en liten venstreside i denne byen, men jeg vil jo si at han forholdsvis god i hvert fall. Og at den, den klarer å trekke opp noen skillelinjer med sittende styre, og så håper jeg jo den blir større inn mot neste valg. Men jeg frykter jo at jeg opplevde at borgerlig side i denne byen her har blitt mer borgerlig i løpet av de årene jeg har sodde, og jeg frykter jo at det eskalerer etter neste valg med FRP som vokser og et KrF som har forandret seg veldig i løpet av den tiden jeg har sodde der da.
Hva vil du si om venstresiden i det politiske ordskiftet, Kristiansand, Vidar?
Nei, det er jo paradoksalt at i den forrige bystyreperioden, som vi da ikke skal bruke mer tid på å snakke om, men der, der fikk jo faktisk Arbeiderpartiet ordføreren i Kristiansand etter et valg som jo var det store gjennombruddet for protestpartier, som en ofte da plasserer på den høyre populistiske siden. Men mens det nå er liksom tilbake til normalen og er veldig, et veldig borgerlig flertall i bystyret, og så er jeg enig i det som Landmark sier om at KrF har på en måte, de har blitt mer borgerlige, mer konservative, selv om de på en måte alltid har vært ganske borgerlige, ganske konservative i Kristiansand. Men også nå har du da et FRP som også i takt med de nasjonale målingene, de hadde jo en veldig god måling for Kristiansand og i Feven for rett før påske. Så sånn sett så ser det ganske konservativt ut. Men så er jo det store interessante poenget hva Høyre gjør i en sånn situasjon. Og Høyre Kristiansand er jo et svært parti, og de har konservative elementer, og de har liberale lyseblå elementer i Høyre. Og så var det jo interessant at Jakob Handegard i Venstre, han var jo i ditt intervju i FVN nylig, og liksom også etterlyste et samarbeid mellom AP og Høyre og Venstre og liksom han selv som Lars Løkke Rasmussen innimellom der.
Men, det var litt ubeskjedent.
Men det er interessant i forhold til de kreftene i Høyre som opp igjennom har stått for den liberale tradisjonen i Kristiansand, og som i mange sager har hatt vel så mye til felles med Arbeiderpartiet i Kristiansand som med samarbeidspartner til Høyre for seg selv. I verdispørsmål og sånne ting, kulturspørsmål ikke minst, men jeg tenker alligevel at veien for venstresiden til makt i Kristiansand, den er liksom dømt til å gå gjennom en eller annen form for borgerlig samarbeid på et eller annet vis, sånn som jeg kan se det nå. Men hva tenker du om det? Er du uenig i det? Er det mulig å se for seg et sentrum-venstre-flertall i Kristiansand, for eksempel ved neste valg?
Ja, er det sånn et sentrum-venstre-flertall er nok mulig, men da skal det gå bra på veldig mange fronter, tenker jeg, og mange partier skal gjøre det bra og mobilisere godt, men jeg tror jo det er mulig å få til, og at i hvert fall venstresiden blir betydelig sterkere. Og så deler jeg jo veldig analysen i forhold til Høyre, da. For når jeg kom inn, så var jo Høyre et ganske sånn lyseblått, liberalt kulturmiljøparti på mange måter, som søkte samarbeid inn mot venstresiden. FRP var da veldig lite etter at de da satt i regjering gjennom begynnelsen der. Og på en måte Høyre, eller ytre Høyre, representert med partiet som satt i opposisjon til Høyre for FRP da. Og nå har FRP vokst, og de er jo sånn sett inne i folden i posisjonen. Og det blir jo interessant å se hvordan det utarter seg videre, for jeg opplever jo at Høyre i denne perioden her i større grad løper etter KrF og FRP og er veldig opptatt av å ordne ting internt i koalisjonen og drite i å bygge noe større med venstresiden, som jeg tror er en tabbe, for jeg tror at ting hadde stått seg bedre over tida, og du hadde fått bedre vedtak som hadde tatt byen i en bedre retning. Så jeg er jo skuffet over at Høyre i så stor grad løper etter KrF.
Men samtidig, hvis det er riktig som du sier, at Høyre jo da går mer i borgerlig konservativ retning, hvis hele den borgerlige blokka på en måte går til Høyre, så skulle en jo tro at det var et mulighetsrom inn mot sentrum for partiene på venstre siden, spørsmålstegn.
Ja, det tror jeg jo absolutt er, for jeg opplever ikke at byene går veldig mye mot Høyre i befolkningen. Så jeg tror absolutt det.
Hva bygger du det på?
Nei, det er vel en generell oppfatning av at jeg tror veldig mange er litt lei av en for sterk høyredreining i samfunnet, selv om den er ganske sterk, og sterk i min generasjon blant unge gutter, så tror jeg nok at det er ganske sånn satt at jeg tror ikke folk i Kristiansand ønsker å ta byen i veldig konservativ retning, og jeg frykter at det kan skje hvis Høyre, KrF og FRP tenker at de skal sitte sammen, samarbeide, finne ut av det mellom seg, og ikke inkludere et større mangfold som sitter i bystyret.
Hva? Ja.
Mm. Siden jeg programleder, tenker du?
Ja. Så tenkte jeg bare å spørre om, hva tenker du inn mot neste valg? Hva bør være venstresidens store kampsak for å mobilisere velgere for eventuelt å prøve å få til et eller annet flertall som da ikke inkluderer de klassiske borgerlige partiene?
Ja, nå har vel kanskje jeg privilegier siden å komme med mine råd om det.
Som en gammel mann, men du har jo vært politiker så lenge.
Under 30. Ja, nei, er det sånn, nå setter man jo i gang ulike programprosesser, ulike partier, og jeg tror jo man i det arbeidet bør spørre seg hva er det som mobiliserer, og hva er det som på en måte er en god brodd mot høyresiden i denne byen her, og da tror jeg nok at det at høyre går mot høyre, du har et KrF som har gått langt til høyre, driver med mye kulturkamp, du har et voksende FRP, litt som i stortingsvalget man så nå, man fikk også en ganske sånn kraftig mobilisering mot, hva skal man si, et forsterkt høyrestyre med Sylvi Listhaug i front, så kan man nok mobilisere ganske mye mot det, men man må også mobilisere for det nå, og der tror jeg venstresiden har fremdeles noe å gå på i denne byen, og det er vanskelig å koke det opp her inn i studio nå, men jeg tror jo man har noe å gå på når det kommer til å få opp igjen klimadebatten, i hvert fall en del partier på venstresiden. Jeg tror nok man i den der debatten om sløseri, offentlig versus privat, når Høyre innfører fritt brukervalg, så tror jeg nok at man har noe å gå på der i forhold til de type sakene. Og Høyre som gikk til valg på vi vil med for Kristiansand, jeg synes ikke de vil så veldig mye med for Kristiansand, så det er jo det for venstresiden å, hva skal man si, tegne opp noen fremtidsvisjoner som bygger tillit og mobiliserer og begeister folk der ute da.
Du, jeg skal spørre deg litt mer om dette med den høyre bølgen, for vi skal bevege oss litt over til det nasjonale bildet, Andreas. Som ung mann, selv om du er en erfaren politiker, og som SV-politiker, hva tenker du er årsaken til den høyre bølgen vi står i nå? Hva kommer den av?
Nei, eller sånn, det spørsmålet får jeg ganske ofte, fordi jeg er liksom ung mann under 30, og så sitter jeg der og så har jeg litt dårlige svar, må jeg egentlig innrømme, og det er kanskje litt synd, men ikke sant, for du skal jo 5 år tilbake igjen i tid for å finne en ganske sånn sterk Greta Thunberg-miljøbevegelse blant unge, og så har jo det forandret seg ganske mye nå med et sterkt Høyre, sterkt FRP blant spesielt unge menn, og det er nok en litt et uttrykk for at folk hiver seg på det som oppleves som hipt, med globale trender, med Donald Trump, en sterk høyredreining i resten av Europa, og at sosiale medier har også mye å skylde der, men jeg merker når jeg sitter og svarer på det her, så kommer jeg liksom ikke, jeg kjenner at jeg kommer ikke med så veldig gode svar, og det synes jeg egentlig er litt synd.
Men kan jeg prøve å kaste inn noen innspill til deg? Har det vært en politisk korrekthet som har gått for langt? Har det vært en woke-kultur som har fått for mye makt over den politiske debatten? Har folk følt seg litt sånn fengslet av en sånn politisk korrekthet i ordskiftet?
Det kan nok være at mange føler at ytringsrommet har vært litt trangt. Og at hvis ikke du mener de tingene her som på en måte er, hva skal man si, riktig å mene da, så kan du like godt egentlig holde kjeft. Og det kan godt være at det er et uttrykk for det. At man i stor grad, at mange kanskje kjenner litt på at ytringsrom er litt lite, og at da får man en ganske sterk sånn motreaksjon mot det. Og så tror jeg jo det kan snu også. Du ser jo det, nå har du et spennende valg i Ungarn på søndag. Hvis det, hva skal man si, ytre høyre fyrtårnet der kollapser, så tror jeg det kan få ganske mye å si for hvor fotfeste de får i resten av Europa, og ikke minst inn mot mellomvalget i USA i høst. Så jeg tror jo sånne trender ikke er konstante, men at ting skifter, og forhåpentlig så skifter det jo til det bedre med akkurat det her da.
Men du ga et stikkord nå, Andreas, også, for jeg må spørre litt om SV nasjonalt akkurat nå, for der går det jo ikke bra, og du nevnte ytringsrom. Og du har jo vært kritisk til ledelsen I Sosialistisk Venstreparti. Hvordan ble det tatt imot?
Nei, det har nok blitt tatt imot litt ulikt, og det har jeg på en måte forståelse for. Men jeg opplever at noen synes det kjipt, og det reagerer negativt på det, men jeg opplever også at noen ønsker å lytte til det, og at de tilbakemeldingene vi har gitt har vært ganske konkrete og tydelige I talen, og det tror jeg også en del egentlig setter pris på da.
Men det har vært litt oppvask I SV og en diskusjon I SV etter et veldig dårlig valgresultat sist, og kontroversielle utspill fra lederen. Hvor står SV nå etter at det har gått gjennom den diskusjonen? Har du håp for SV nasjonalt nå?
Ja, det har jeg. Og liksom, SV har vært jo den vinternatt før, og SV har slitt før. SV kommer til å slite igjen, og SV sliter nok en del nå også, men det har også vært mørkere da. Jeg husker I 2015, når jeg ble valgt inn I bystyret, så skrev Vidar en kronikk I FVN, når SV landsmøte, hvor det stod «Kommer SV til å dø på Sørlandet?» Og da var liksom analysen at nå sliter SV nasjonalt, holder på å duppe under, og da dør de først på Sørlandet, for her står venstresiden svakere. Og det jo en god analyse, egentlig. Men SV fikk jo kanskje noen av sine beste år etter det. Så ting svinger fort I politikken, og det ganske kort mellom å være hva skal man si, idiotforklart og genierklart I norsk politikk. Og så det ikke å legge skjult på at SV nok selv har bidratt det siste halve året til å bli idiotforklart, men nå ligger det et nytt valg foran oss, og da tror jeg med riktige grep at man kan komme opp igjen. Vi ligger... over sperregrenser, og det gitt alle de negative sakerne som har vært nå, så ikke det så galt med tanke på at vi har logget under sperregrenser tidligere, og konkurransen om velgerne på venstre siden veldig hard nå. Så sånn sett så det ikke bekmørkt, men det uten tvil en jobb som må gjøres for å komme opp igjen. Det kan vi klare, men det kommer ikke av seg selv.
Har SV riktig leder nå?
Det sånn? Jeg har jo uttalt meg om det, og det står ganske tydelig hva jeg mener om det, så jeg har ikke noe sånn veldig behov for å kommentere det så veldig ytterligere. Det har jeg kommentert tidligere.
Mm.
Du, sett fra mitt ståsted, så det har jo vært et annus horribilis for SV, egentlig nok så nøyaktig det siste året, egentlig, for det at til et stykke ut på vinteren I fjor, så det jo ganske ok ut I hvert fall for SV, og så raste det inn mot valget. Mm. Men jeg nesten overrasket over at SV ligger nok så stabilt på målingene på 4-tall, altså over sperregrensa, gitt alle problemene som har vært I partiet, gitt de sterke konkurrentene de har fått, som har etablert seg over sperregrensa, Rødt som har blitt ganske store, MDG som ligger jevnt og trutt over sperregrensa, og du har liksom de som vil ha stabil styring, de kan kanskje tenke seg å stemme Arbeiderpartiet. Og alligevel så ligger altså SV jevnt og trutt over sperregrensa på de fleste målinger, og det ville, hvis jeg hadde vært I SV, så hadde jeg tenkt at sånn, ja, det faktisk good news, og hvis vi har fått et grunnfjell som på over 4%, så er det faktisk ikke så galt, selv om det betydelig under da for halvandre to år siden, hvor målingene viste ofte 11-tallet og liksom ting så veldig mye lyser ut. Så hvis den da liksom ikke de så under 4%, så det, kan det I alle fall være noe å bygge videre på for SV, men kjempetøffe konkurrenter ja, I Rødt og MDG særlig.
Ja, men da har jeg lyst til å spørre deg videre, og så skal du få kommentere det etterpå, Andreas. Hva det Rødt lykkes så veldig, veldig godt med nå som SV ikke får til?
Jeg tenker de først og fremst lykkes med å være veldig folkelige, og de har flinke debattsterke representanter I stortingsgruppa med både partilederen og Mimir Kristiansson, som jo akkurat nå ute I hardt vær, men også hun Sofie Marhaug, blant andre. Og jeg synes personellet til Rødt på Stortinget betydelig bedre enn den gruppa som SV har.
De har gode, sterke personligheter som nå
ut. Gode, sterke personligheter, og så har de jo klart, I forbindelse med forrige statsbudsjett, så klarte jo Rødt det kunststykket, og liksom sier sånn, yes, gode kompromisser, ja. Og liksom sånn, heia kompromisser. Oi, det plutselig blitt på moten.
Det var revolusjonen sin.
Ja, jo, men rett og slett, og at det skal komme fra Rødt, og at partiorganisasjonen I Rødt bare sitter stille, eller I hvert fall ikke gjør opprør mot det, overraskende. Også åpenbart har vært interne problemer i SV, men superspent nå på disse kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, hvordan hvordan det skal være mulig å sy sammen et flertall mellom de der fem partiene som spriger så totalt, hvor du har Senterpartiet som løper over på borgerlig side akkurat når det passer de, og bryter budsjettavtalen, og på saker som er de viktigste, med motsatt fortegn for SV og for MDG. Så, men igjen, i alle sånne konfliktsaker så ligger det jo et mulighetsrom for politikere som er flinke til å se det og utnytte det.
Mm. Og da jeg spør deg, Andreas, hvordan skal dere da klare å stå fram nasjonalt i skvisen mellom SV og Rødt og MDG og Arbeiderpartiet for den saks skyld?
Ja, nei, jeg tenker også det er gode nyheter at SV ligger der vi gjør etter de sagene som har vært, og det gir egentlig et godt utgangspunkt for at man kan komme opp igjen. Og så tenker jeg litt sånn grunnleggende sett at det vil alltid være et rom til venstre for Arbeiderpartiet som det styrende, ansvarlige, trygge, gode partiet som de på mange måter vant valget på, så tror jeg alltid det vil være et rom til venstre for AP, for et parti som står litt friere, som tør litt mer, som fronter noen saker som skaper begeistring, som går litt foran. Det har på en måte vært SVs rolle lenge, ikke sant? Det var SV som først tok inn klimakampen, det var SV som kjørte på med felles ekteskapslov. Lofoten Vesterålen er en annen viktig sak som nå står seg som ingen ville røre, men som det var egentlig SV som sikret i sin tid. Full barnehagedekning, utbygging av barnehager. Så jeg tror på en måte SV må klare å finne de gode prosjektene, og jeg tror på en måte at ofte så i den diskusjonen om, nå er det så mange partier på venstresiden, så blir det sånn her, hvordan skal vi skille oss ut fra Rødt og MDG, og så finner du en sak, og så, ja, her er det veldig store forskjeller, og så er det noen som bryr seg, men det er kanskje ikke så mange. Så jeg tror jo at det som skal til for å flytte de store velgermassene på venstresiden, handler om å være egentlig kort og greit det beste partiet, være det partiet som klarer å skape tillit og begeistring, og SV på sitt beste klarer jo å være det, og de klarer å fange opp veldig mange ulike grupper, personer, interesser i samfunnet, og mange kamper som er viktige. Når vi ikke klarer det, så kan vi nok fremstå som en litt sånn dårlig kopi av mange andre partier som prøver å favne for bredt. Men for noen år siden så var vi et helt annet sted.
Kan jeg bare spørre to kjappe spørsmål?
Absolutt.
Nummer en, bør SV bli tydeligere på noen få saksområder, eller bør SV prøve å bredde seg ut for å framstå som et bredere parti, saksmessig?
Jeg tror nok at det sporet man har kjørt på fordeling og miljø har vært et veldig riktig spor, og på en måte spisse budskapet inn der, og jeg opplever at det blant veldig mange velgere i Norge oppleves som de viktigste sakene i vår tid. Så jeg tror jo at man må fortsatt tørre å være spisse. Jeg tror problemet inn mot valget nå var at man ikke klarte å gjøre det relevant for det valget. Man klarte ikke å finne de konkrete sakene. Hva betyr det da? For i 2021 så klarte man det veldig godt å fylle det med innhold. I 2025 så opplevde jeg at man kjørte veldig mye videre på det, men ikke klarte å oppdatere det til nyere tider, en ny valgkamp med et nytt politisk bilde og nye saker og der ute.
Spørsmål nummer to, bør en på venstre side eventuelt tenke helt motsatt i stedet for å profilere eget parti i konkurranse med de andre? Mm. Bør Rødt, MDG og SV slå sammen?
Ja, er det sånn? Audun Lysbakken har jo skrevet bok, og for 10 år siden så var jo det en debatt som gikk internt i SV om man skulle starte en sånn prosess, og det er mange logiske grunner til at man bør egentlig diskutere det. Spesielt når sperregrensen er 4%. I Danmark har du jo den samme partifloraen egentlig, men sperregrensen er 2%, og da gir det kanskje et større mangfold på begge sider. Men hvis jeg skal tippe, så tror jeg ikke den debatten kommer før et av de partiene havner under sperregrensen, om det så skjer. Det er jo ikke sikkert, men hvis et av de partiene havner under, så tror jeg nok det vil vitalisere debatten, fordi de eneste som tjener på at et av de partiene havner under er jo høyresiden. Jeg husker jo veldig godt i valgkampen i 2017, hvor egentlig venstresiden vant sånn mandatmessig, men på grunn av at MDG og Rødt kom under sperregrenser, så fikk de borgerlige flertall. Og det er jo en situasjon man kan komme i senere. Nå klarte man jo alle partiene å komme over, og det sikrer et rødgrønt flertall, men jeg tror at hvis et av de partiene går under, så tror jeg det vil sette I gang den debatten I større grad. Så lenge alle tre partiene holder seg over, så tror jeg nok at det ikke vil være veldig oppe på agendaen, men jeg tror den kan komme hvis noen av de havner under.
Det høres ut som du har tenkt på dette, Andreas. Det jo kanskje fordi at SV kan være det parti som går under da, sperregrensa.
Det tror jeg egentlig litt åpent I så fall. Ja. Eller sånn, Rødt har jo blitt veldig genierklært I det siste, men du ser jo nå at det spriker jo godt der også, med et ungdomsparti som holder på med sitt og litt uheldige saker, og Rødt fremstår nok for mange litt kulere enn de kanskje også med tanke på at de som sitter på Stortinget nok har høy tillit, men de har jo vært I mange kjøsslag I sitt parti og vunnet de, men det hadde nok sett ganske annerledes ut hvis Rødt hadde trukket seg for å få seg så like og stoppet av våpensendingene til Ukraina for eksempel.
Da skal jeg avslutte litt med å spørre litt deg personlig, Andreas. Hvor liksom ferdig du med SV nå? Det må vi få litt kartlag på tampen her.
Nei, jeg føler meg ikke ferdig med hverken SV eller politikk, så jeg håper jo på en måte at det ikke et endelig farvel, men på gjensyn. Men det jo, jeg må jo være ønsket da, så det håper jeg fremdeles men, men jeg ser nok for meg en pause I noen år nå, for partipolitikken litt på avstand, men jeg slutter jo ikke å være opptatt av politikk og lese nyheter som det første jeg gjør på morgenen.
Det jo bare 2 år til nominasjonsprosessen frem mot stortingsvalget.
Ja. Ligger det noe der?
Nei. De ambisjonene har jeg egentlig aldri hatt.
Men den pausen du må ha nå, har det sammenheng med at du synes ledelsen I SV litt feil av det?
Nei, den pausen hadde jeg nok tatt uansett. Og det føles veldig riktig. Og så hadde jeg jo håpet at, og håper jo, og nå det en del igjen av perioden, at relasjonen til ledelsen er bedre når jeg går ut.
Hva slags ettermelde vil Andreas Landmark på 29?
Det veldig
funksjonert. I bystyret?
Jeg samlet for ja. Nei, du, Andreas Landmark, har vært og flink, ung politiker, dyktig I debatter I bystyret. Hemmes politisk av å tilhøre en venstreside som I nok så liten grad får gjennomslag I Kristiansand-politikken, men I enkeltsager så har SV vært viktige. Han har nevnt blant annet byvekstavtalen og kunstsilo som to sager hvor SV har spilt en viktig rolle, så sånn som det ser ut nå fremover, så det nok først og fremst det I fremtiden at det I enkeltsakene at partier på venstre siden I Kristiansand kan spille en viktig politisk rolle.
Men har ikke du også en følelse av, Vidar, når vi sitter her med Andreas, at vi kommer til å høre mer til han I fremtiden?
Han kommer tilbake I bystyret. Eller I andre, men ellers,
det tror vi,
så sier han nei til Stortinget, vet du, og så går det noen valg.
Han sitter bare her og flørter.
Ja, men det hyggelig du å heie på det, eller tro det, så... Så vi ser hva fremtiden bringer. Ja.
Det kan hende vi kommer til å invitere deg til dette studioet igjen, Andreas. Du skal ha takk for at du kom på besøk I dag, I hvert fall, og lykke til videre.
Takk skal du ha.